Valsts apmaksātu hospisija pirms nāves aprūpes pakalpojumu mājās bija jāievieš jau oktobrī. Iepriekš izsludinātajā palietīvās aprūpes konkursā pieteicās 10 pretendenti un tika atlasīti 4 no tiem, bet ar iepriekš izraudzītajiem pakalpojumu sniedzējiem līgumu slēgšanu apturēja. Pat laban izsludināts jauns konkurss, lai palietīvo aprūpu mājās nodrošinātu no nākamā gada, stāsta Nacionālā veselības dienesta ārstniecības pakalpojumu departamenta pārstāve Jūlija Voropajeva.
Tika pārstrādāts atlases nolikums. Un atšķirība no iepriekšējās atlases, kur uz vienu reģionu bija plānots slēgt līgumu tikai ar vienu pakalpojumu sniedzēju, tad jaunajā atlasē ir paredzēts, ka visi pretendenti, kas atbilst prasībām, varēs slēgt līgumu par pakalpojumu sniegšanu. Pieteikšanas termiņš pretendentiem ir 7. Decembris, pakalpojumus plānojam palaist 1. Janvāri. Un, lai saņemtu šo pakalpojumu, pacientiem jābūt koncilija lēmumam par to, ka pacienta dzīvilce ir līdz 6 mēnešiem. Tāds ir nosacījums.
Iepirkuma uzraudzības birojas iepriekšējā konkursa rezultātu lēma atcelt, jo tas bija izsludināts atbilstoši atlases, nevis iepirkuma procedūras nosacījumiem, skaidro biroja vadītājs Ārtis Lapiņš.
Ja lēmumu pieņem pasūtītāju šajā gadījumā Nacionālais veselības dienas, tad zinām, ka tas ir iepirkums. Savukārt, ja šis lēmums, par kuru pakalpojumu sniedzēju izvēlēties, paliek pakalpojumu faktiskiem saņēmējiem, tātad tiem, kam šāda aprūpa ir nepieciešama, tad arī no visas tiesu prakses visu pārējā izriet, kad nebūtu jāpiemēro iepirkuma procedūru. Un, tad konkrētajā gadījumā mēs lēmām, ka faktiski tas ir, iepirkumu līgums, un līdz ar to ir jāpiemēro iepirkuma procedūras. Tad tas jautājums nav tik daudz par konkurenci. Kaut gan ņemot vērā, ka viens no pakalpojumu sniedzējiem sūdzējās, ja tad viņš arī uzskatīja, ka viņa tiesības uz konkurenci ir aizskartas.
Pakalpojuma mērķis ir atvieglot ciešanas pacientiem dzīves izskaņā. Tas ietver gan sociālo aprūpi, gan ergoterapeita aprūpi, gan ārsta veidotu aprūpes plānu, regulāras vizītes un pakalpojumus pie pacienta mājās. Pakalpojumā arī paredzētas konsultācijas pacientam un viņa tuviniekiem diennakts režīmā, psihosociāls atbalsts, kā arī apmācības tuviniekiem. Līdz šim pakalpojums pacientiem mājās sniegts tikai pilotprojektu veidā un atsevišķos reģionos, tikmēr palietīvās aprūpes nodaļās šiem pacientiem uz gultas vietu jāgaida rindā pusotru mēnesi un bieži cilvēku šo aprūpas iespēju nesagaida. Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības Onko Alliance pārstāve Olga Valciņa norāda, ka pakalpojumi top novēloti un kopējā sistēmā ar vienu ir daudz trūkumu.
Pirmkārt, tas, kas tiek darīts, jau ir daudz par vēlu, bet, ja runājam no tā, kas tiek darīts, tātad konkurss būs par mobilajām brigādēm, bet tā ir tikai puse. Mobilās brigādes der tiem, kas spēj aprūpēt savus tuviniekus. Tātad, ja kāds mirst mājās, ja cilvēks ir vientuļš, vai tā ir ģimene ar maziem bērniem, kur otram cilvēkam ir jāstrādā, tad viņiem šis risinājums iespējams, ka nederēs, un viņi atkal paliks vieni paši bez atbalsta. Mums ir jāsaprot, cik mums ir tādu gadījumu, kur vajadzētu būt ar gultas vietām un nevis uz 10 dienām, bet uz tik, cik cilvēkiem ir vajadzīgs. Turklāt, tur, kur ir gultas vietas, ir skaidri jānodala tie, kas ir palietīvā aprūpē, un tiem, kam jau ir hospis, tad pēdējās dienas iestājušās.
Nacionālais veselības dienas slēž, ka gadā palietīvās aprūpes pakalpojumu mājās saņems 2800 pacientu, un tam atvēlētais finansējums ir ap 6,7 miljoni gadā. Sinti Ambota, Latvijas radio.